Abakuku, kapitulli 2. Unë do të rrinë në vendrojën time, do të zë vend mbi kull dhe do t'i japë syt për të parë atë që do të më thotë dhe çfarë do të duhet të përgjigjem lidhur me ankesën e bërë. Pastaj Zoti më përgjigj dhe tha: "Shkruaje vegimin dhe gdhende mbi rrasa, që të mund të lexohet lirshëm, sepse vegimi është për një kohë të caktuar, por në fund ai do të flasë dhe nuk do të gënjej. Nëse vonon, prite, sepse me siguri do të vi dhe nuk do të vonoj. Ja, shpirti imi është krenuar, nuk është i drejt, por i drejti do të rroj për shkak të besimit të ti. Përveç kësaj vera e trathon një riun krenar dhe kështu ai nuk rrinë në shtëpi. A i pra, e shton lakmin e ti si Sheoli dhe është si vdekja, sepse kur nuk është i kënaqur, por mbledh rreth vetes, tërkombet dhe tërpopujt. Tër këta, a nuk do të fillojnë vallë të përdorin një proverb kundër ti dhe një gjë tallë se kundër ti? Ata do të thonë: Mirë ai që grumbullon gjëra që nuk janë të tijat, por deri kur? Dhe kush ngarkohet me pengje? A nuk do të ngrihen vallë papritur kreditorët e tu dhe nuk do të zgjojnë turturuesit e tu? Dhe ti do të bësh preja e tyre. Duke qenë se ti ke plaçkitur shumë kombe, tërkusuri popujve do të të plaçkit ty, për shkak të gjakut njerëzor të derdhur dhe të dhunës që i është bërë vendit, qyteteve dhe tër banorëve të tij. Mirë ai që është i pangopur për fitimet e mbrapshta për shtëpinë e tij, për të vendosur folen e tij lart dhe për të shpëtuar fuqisë fatkeqësisë. Ti ke programuar turpin e shtëpisë sate, duke shfarosur shumë popuj dhe ke mëkatuar kundër vetvetes. Sepse guri do të kërthas nga muri dhe trari do të përgjigjet nga dyshemeja. Mirë ai që ndërton një qytet me gjak dhe themelon një qytet me paudhësi. Ja, a nuk vjen vallë nga Zoti ushtrive që popujt të lodhen për zjarrin dhe kombet të lodhen për asgjë? Sepse dheu do të mbushet me diturinë e lavdisë së Zotit, ashtu si ujrat mbushin detin. Mirë ai që jep të pi të afërmit të tij, duke dhënë shishën e vet dhe e deh për të parë lakurisinë e tij. Ti do të ngopesh me turp dhe jo me lavdi. Pije dhe ti dhe parëth prerja jote le të zbulohet lakuriq. Kupa në të djathtë të Zotit do të drejtohet nga ti dhe poshtërsia do të mbuloj lavdin tënde. Sepse dhuna ushtruar në Liban do të të mbuloj, dhe shkatërimi i kafshëve do të të mbush me tmerr, për shkak të gjakut njerëzor të derdhur dhe të dhunës ushtruar mbi vendin, qytetet dhe tërbanorët e tij. Çfarë do bie si o figura e gdhendur, kur gdhendësi e ka gdhendur, apo një figurë e shkrir që të mëson gënjeshtrën, që punuesi i saj të ketë besim te puna e tij, duke bërë idhuj të heshtur? Mirë ai që i thot drurit, zjohu, apo gurit të heshtur, çohu. A mund t'ju mësoj ai diçka? Ja, është imbuluar me arë dhe me argjend, por në të nuk ka asnjë frymë jete. Por Zoti është në tempullin e tij të shenjtë, tërdheu le të hesht përpara tij.